Víte, jak se pozná žák soukromé základní školy Magic Hill v Říčanech u Prahy? Že vás pozdraví. Hostem dnešního hovoru je zakladatelka změněné školy Martina Olivová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Začnu tím zdravením, to je součást kodexu vaší školy. Vždy, když někam přicházíš, pokaždé, když někoho potkáš, pozdrav. Já jsem tak starý, že pamatuju doby, kdy to bylo samozřejmostí. Jak to, že už není, co myslíte?
Tak není to běžné, nějak se to nevymáhá, děti to nevidí, nemají to často od koho odpozorovat, všechno je rychlejší, kratší, stačí mávnutí třeba v mnoha případech. My se snažíme, aby ten kodex byl návodný nejen pro děti, ale i pro návštěvy a taky třeba pro rodiče.
Co vás přivedlo na myšlenku založit soukromou mateřskou a potom základní soukromou školu?
No vlastní dítě, já jsem v roce 2004 hledala mateřskou školu pro svého tehdy 3,5letého syna. Já jsem se věnovala jako biznisu, řekněme, pracovala jsem v korporátních společnostech, zabývala jsem se marketingem a chtěla jsem pro své dítě ten čas, který bude jaksi mimo mojí péči, aby využil maximálně smysluplně, aby se rozvíjel, aby ten program byl pestrý, měla jsem určité specifické nároky. No takže jsem hledala jsem marně, podotýkám byl rok 2004, takže těch možností nebylo tolik, kolik je naštěstí dnes. No a když jsem dospěla do bodu, že žádné takové zařízení jsem ve svém okolí nenašla, tak jsem se rozhodla, že pokud to má vypadat podle mých představ, tak si ho budu muset otevřít a zařídit sama.
V čem byly ty specifické nároky v té bilingvosti nebo dvojazyčnosti správně?
Určitě jsem přesvědčená o tom, že ty děti od toho útlého věku, kdy vlastně se učí jako houby, kdy nasávají a ani ještě nepřemýšlí o tom, že se učí, prostě jenom poslouchají, opakují, takhle si zafixovávají věci. Takže ten jazyk je prostě nejlépe začít u nich rozvíjet už v tomhle věku. A to samozřejmě žádné školky nenabízely tehdy. Takže to byl jeden ten prvek toho našeho konceptu nebo záměru. No a pak to bylo o tom, jak ten program má být smysluplný, pestrý. Já jsem viděla mnoho školek tenkrát, věřím, že tak už to dneska nevypadá, kde byla paní učitelka obložena hroznem dětí, zoufalé snaze to tam ten den nějak přežít a na ty moje dotazy, co se v ten den děje a kam ty děti všude se třeba dostanou i mimo tu školku, tak jsem se vlastně dozvěděla, že to je strašně složité a že se to neděje.
Proč se to vaše zařízení jmenuje Magic Hill?
No, Magic Hill se jmenuje, protože tehdy jsme našli vlastně místo na okraji Říčan, což je tady kousek za Prahou. Tehdy tam ty prostory teprve vznikaly, vznikalo tam takové jako sídlo na kraji Říčan. Bylo to takové mírném kopečku a my jsme věděli, že vlastně ta školka bude dvojazyčná. No a usilovali jsme o to, aby to místo bylo kouzelné, tak proto Magic Hill.
Jak složité bylo a možná ještě je něco podobného prosadit?
No tak tehdy to samozřejmě složité bylo, já bych to nazvala z toho dnešního pohledu takovým jako startupem, kdy my jsme měli nějakou představu, našli jsme nějaké prostory, samozřejmě jsme ten koncept museli zaregistrovat jako předškolní zařízení, abychom poskytovali teda adekvátní předškolní přípravu do rejstříku škol, museli jsme najít lidi, přesvědčit je o tom, aby třeba cestovali takhle mimo Prahu, oslovit rodiče, přesvědčit je o tom, že dát k nám dítě je dobrý nápad. Samozřejmě já jsem vzděláním ekonom, nejsem pedagog, šla jsem do toho s takovým nadšením, takže spoustu věcí jsem si musela dostudovat, musela jsem si vypůjčit peníze, zastavit vlastní dům, přesvědčit rodinu, že tohle podnikání má nějakou světlou budoucnost. Takže složité to bylo, předpokládalo to nějakou, řekněme, vnitřní odolnost, kterou se asi každý člověk, který něco buduje, musí vyznačovat.
No a ten zájem současnosti o umístění v těchto školách je velký?
Určitě jednak nějakým způsobem ta společnost si zvykla na to, že existují určité alternativy, řekněme těm běžným státním školkám nebo školám, vznikají nové, jsou tady různé směry v té pedagogice od různých alternativních Montessori škol, školek, tak ta nabídka se rozšířila, lidé si na to zvykli, takže i třeba už i hledají a pokud dítě někam chystají umístit, tak o té škole nebo školci něco zjišťují. My máme v tuhle chvíli vlastně převis zájemců, musíme vést třeba pořadník ve škole i vlastně ve školce a je to prostě výsledek nějakého v tuhle chvíli 16-letého úsilí.
Postihla vás současná krize víc než státní školy ve smyslu, že si některý rodič může říct, za co platím školné, když je výuka stejně jen online?
To samozřejmě si může říct, říkají si to rodiče, ona ta výuka online, byť to vypadá tak, že se těm učitelům ulevilo, tak ono se jim samozřejmě neulevilo, ono se jim dramaticky přitížilo. Jo. Ta příprava na tu online výuku, zvlášť třeba v naší škole, kdy my jako neučíme úplně klasicky frontálně, to, jako když si představíte, že se učitel postaví před ty děti, něco jim vypráví, oni poslouchají, tak takhle se u nás běžně neučí. Takže přenést do toho online prostředí metody práce, které zastáváme ve škole, my je dramaticky složité. Příprava toho učitele, aby těm dětem to zadání bylo srozumitelné i v tom online prostředí je náročná. Dodělávat si nějaké jako kontroly, opravy i nějaké třeba online potom konzultace individuální, to všechno je dramaticky časově náročné a rodiče to mnohdy jakoby nevidí, protože oni jsou v té roli, kdy vlastně s tím dětem u toho počítače mnohdy sedí a i část té práce prostě přebírají sami. Takže v tomhle tom, pokud někdo zvládl online výuku v minulém roce, tak to bylo mnoho škol, byť samozřejmě ne všechny, ale samozřejmě jako smekám před všemi rodiči, kteří doma mají malé školou povinné děti a museli to s nimi absolvovat.
V rámci projektu Ocenění českých podnikatelek jste v prosinci získala cenu za digitální transformaci. Co porota ocenila zejména?
Tohle je platforma, která oceňuje jako české podnikatelky ženy, které musí splnit určitá kritéria, aby se do té nominace dostaly, takže tady jsme jakoby prošli, pak se udělují ceny v různých kategoriích. My jsme dostali cenu partnera toho projektu, což je společnost Duckwas a Microsoft a myslím si, že to bylo vlastně nějakým způsobem i symbolické ocenění jakoby školského zařízení v té nominaci, což jsme byli my, protože samozřejmě ten minulý rok byl rokem nějaké digitalizace nejen ve školství. My jsme samozřejmě museli obhájit nějakou naši koncepci, jak jsme se my u nás ve škole s tím vypořádali, jak jsme se vypořádali na jaro, jak jsme to vlastně potom přehodnotili a připravili na ten podzim a to všechno jsme jako v několika kolech s těmi partnery a porotci probírali, obhajovali.
Vy samozřejmě musíte fungovat i prezenčně, protože samozřejmě ta školka logicky funguje, první a druhé ročníky základní škol také. Čili jak zvládáte to střídání vzdálené a prezenční výuky, myslím, plánování rozvrhu a podobně?
No, tak to je taková noční můra všech ředitelů nebo zástupců nebo těch, co to dělají. Takže my jsme měli třeba někdy před tou uzávěrou na podzim asi nějakou 17. variantu rozvrhu, kdy jsme přesunovali nejdřív, kdo bude ve škole prezenčně, kdo bude rotačně, kdo z toho druhého stupně zůstane, jestli deváťáci ano. Pak se to během dvou dnů změnilo, aniž bychom to vůbec stihli rozběhnout. Musí se naplánovat úvazky těch učitelů, kdo kdy kde bude, v jakém čase, aby ani oni v tom nebyli ztraceni. My samozřejmě jsme škola, která se staví k výuce jakoby kooperativním způsobem a to i v rámci toho sboru těch pedagogů. Takže ti učitelé se museli nějakým způsobem mobilizovat, domluvit se, jak budou učit, aby to byl systém. Máme ve škole mnoho sourozenců, takže pokud má rodič dítě ve druhé, v šesté a v osmé třídě, tak samozřejmě chce nějaký jednotný systém, aby tomu rozuměl, aby si třeba ty děti pomáhly. Takže organizačně náročné, potom při tom otevření škol v listopadu, tak samozřejmě přibyl další rozměr a to je nepotkávat ty děti v té škole, oddělit přestávky, oddělit nástupy do jídelny, příchody, odchody do školy. Jako logisticky bych řekla velká operace.
Jaké dlouhodobé dopady na děti a konec konců i na rodiče, jak jste se o tom zmínila, ta současná situace může podle vás mít?
Já si myslím, že o tom bylo řečeno strašně hodně. Asi se k tomu vyjadřuje od pediatrů, psychologů, možná očních lékařů a tak dále, co všechno ty děti za ten rok zažili a museli překousnout. Já si myslím, že jako pokud se na to vzdělání díváme z různých úhlů, tak samozřejmě je tam nějaký obsah těch vědomostí a znalostí. Ty děti, troufám tvrdit, nějakým způsobem obsáhnou i za tu dobu té školní docházky. Ona je přece jenom 9 let a řekněme, že vezmeme tu základní školu. Takže to je jenom jedna ta složka toho, co ty školy vlastně nabízejí. Pak je to otázka nějakých sociálních kontaktů a vazeb. Ta izolace, kterou ty děti zažívají, je frustrující, je demotivující, je to velká ztráta interakce s ostatními spolužáky, s dětmi, kdy ty děti si v tomhle věku budují vazby třeba na celý život. A teď vlastně mají rok jaksi přestřiženo, to jim chybí. To, co chybí dál, se myslím, jaký bude velký důsledek, a ten bude i třeba dlouhodobý, je ztráta té vnitřní motivace těch dětí, ztráta takových těch pracovních návyků, to sebeřízení, to vlastně proč vůbec jako do té školy chodím, protože ta velká motivace je právě to, že je to nějaké prostředí, které pro ty děti podnětné. Pokud jsme jim ho teď vzali a oni sedí u obrazovky počítače, tak nalézt tu vnitřní motivaci a v tuhle chvíli už téměř skoro po roce je těžší a těžší.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem je dnes zakladatelka a jednatelka soukromé základní a mateřské školy Magic Hill v Říčanech u Prahy Martina Olivová. Jaké zkušenosti jste si z posledních vlastně už 11 měsíců odnesla vy? Jaké je vaše doporučení pro optimální výuku? Mám na mysli nastavení hodin, intenzita online výuky, rozsah domácích úkolů.
Já si myslím, že to je hodně o takové vnitřní debatě v těch školách a v těch pedagogických sborech. To, aby ten systém ta škola si nastavila podle třeba struktury svých žáků, podle toho, jaký má ten svůj vlastní vzdělávací program, tak aby jej přizpůsobila, aby to bylo v nějaké kooperaci toho sboru. Protože bez toho se to asi dá nějakým způsobem nařídit, ale pokud ti lidé nebudou táhnout za jeden provaz a nebudou se snažit o to nejlepší, tak to moc fungovat nebude. Pak si asi musí nastavit, co vlastně těm dětem, jaké obsahy do té výuky přenášejí. Není to jenom o tom říct, bude to 4, 5 nebo 7 hodin denně, ale co tam s těma dětma budu dělat. Protože vlastně to, že děti stráví tolik času u počítače, tak jsme ještě před rokem je odtamtud vyháněli a zaháněli a teď je tam vlastně překurtujeme na takovýto velký, takovouto velkou část dne. Takže mělo by to mít smysl, měli bychom třeba upustit od toho, co běžně ve školách učíme a všechny ty obsahy jako dramaticky zredukovat. My teď momentálně, pokud máme děti na online, to znamená kromě těch prvních a druhých tříd, učíme zhruba 3, nebo jsme online s těma dětma 3 až 5 vyučovacích hodin denně, to je na druhém stupni. A zbytek času probíhá ta offline výuka, jo, protože ty děti skrze třeba tu zkušenost s tou online výukou mohou velmi dobře jako rozvíjet takové ty svoje dovednosti toho samostudia, organizování si dne, stanovování si nějakých priorit, co ten den musím stihnout, v jakém čase, kolik času budu věnovat nějaké své jako zábavě nebo volnému času. Tyhle ty věci, jako je třeba v tom časování zohlednit. Není možné vůbec jenom představit, že škola převezme a překlopí svůj existující rozvrh z prezenční výuky do té online. To si myslím, že je pro ty děti jako velké neštěstí.
Může být ten současný stav příležitostí ke změně systému vzdělávání?
Tak ono se to tak jako nabízelo a v loňském roce jsem zaznamenala takové jako výkřiky, že vlastně tohle bude příležitost k nějakému upgradeu toho školství. Tak ona samozřejmě krize je příležitost k nějakému posunu dál a krize to je. Ale já úplně v tom tak jako optimistická nejsem, protože myslím si, že je to věc jakoby toho vnitřního nastavení těch škol. Pokud tam bude vůle, pokud ti učitelé zreflektují, že to, co vlastně ty děti celé ty roky učí, co si do těch obsahů jakoby zanesou, jestli je to podstatné, co ty děti mají umět, jak rychle budou schopni se přizpůsobit té nové době, protože pokud jsme před rokem měli nějaký obsah nějakého předmětu, tak ten se třeba za ten rok úplně dramaticky změnil, tak ta jeho smysluplnost úplně zmizela, tak pokud ti učitelé začnou v nějakých třeba společných debatách v těch školách na tohle téma hovořit, tak pak to příležitost je a bavme se o tom, co má být obsahem.
A není to i úkol ministerstva školství nějakým způsobem načrtnout tu budoucnost?
No to sporu je, ale tak jenom jako pojďme se bavit jako v reálných možnostech, tak u nás vzniká nějaká strategie 2030. Dneska je leden 2021. Pokud si řekneme, že v roce 2030 dostaneme nějakou strategii, jak se má to školství posunout, tak to většina našich druháků už v té škole nebude. Tak asi na to čekat úplně šťastné není. Pojďme říct, že v těch školách jsou odborníci a ať začnou i oni se zabývat tím, jak mají učit.
Kde začít? Co by se podle vás mělo v principu změnit zejména?
Podle mě tu školu hodně dělá samozřejmě ten sbor těch lidí, to je ten tým, to znamená, pokud se nám tam podaří jako přitáhnout do těch škol zapálené lidi, nevyhnat je z těch škol, i za cenu toho, že to třeba nejsou úplně kvalifikovaní pedagogové, jako žádný ředitel si nepostaví sbor na nekvalifikovaných kvalifikovaných, ale pokud jich tam bude mít pár a jsou to lidé, kteří mají třeba za sebou odbornou praxi, jsou to nadšenci, o tu práci s dětma stojí i po tom všem, co vidí, že obnáší, tak zaplať pánbu za ně. Mohou přitáhnout nové, řekněme, inovativní nadšence do těch škol. Tak to je taková jako by moje přání, třeba dlouhodobé. Určitě bych posílila nějakou autonomii těch ředitelů, protože ti jsou samozřejmě zahlcení prací, která vůbec by na ně padat neměla, ale aby to byli lidé, kteří jsou schopni být lídry, kteří jsou schopni ten tým podpořit, pracovat na jeho růstu, na spolupráci a nevyplňovat jenom tabulky, tak to by asi bylo ku prospěchu věci.
Na vašich webových stránkách se píše, v základní škole Magic Hill připravujeme žáky na budoucí život, na to, co prožíváme od března, nikoho z nás nepřipravil. Co si z těchto zkušeností mohou do života podle vás odnést vaši žáci?
Tak my jsme už vlastně na jaro, když jsme se bavili o tom, co vlastně ty děti máme učit, tak ta reakce na tu situaci, která nastala, kterou si nikdo vůbec nedokázal představit, byla jako takové to ustrnutí a co jako ty děti budeme učit, proč je budeme teďkon zatěžovat nějakými, já s oblíbom říkám příklad láčkovců. Když je tady jakoby koronakrize, ty rodiny jsou prostě ohrožené téměř na životě, tak jsme se snažili těm dětem do té výuky vnést ten reálný život. Ty děti mohly doma pomáhat, stanovovat si nějaké týdenní plány, kolikrát půjdou se psem, jestli budou s maminkou vařit, jestli zavolají babičce. Chtěli jsme, aby zažívali ten reálný kontext té situace. Tak to je jedna věc. A na to jsme pasovali i to učivo. To znamená, že když ty děti se učí matematiku a sedí doma, tak si můžou změřit svůj pokoj, můžou si spočítat doma příbory, já nevím, to jsou všechno jednoduché věci. A ty děti se vlastně učí skrze svoji reálnou zkušenost. Tak to je asi důležité. Určitě se naučili hodně o sobě, určitě se rozvinuli v nějaké samostatnosti. My jsme si dělali takové, děláme si pravidelně takové jako dotazníkové šetření mezi dětma. Ptali jsme se jich na začátku karantény v dubnu, ptali jsme se na konci, ptali jsme se na podzim, co jim to dalo, kolik času tomu věnovali, tomu učivu, jaké měli třeba jako i dojmy a pocity. A ty děti se dramaticky posunuly, osamostatnili se, dospěli, vyspěli v mnoha ohledech. Tak to, protože v naší škole stavíme hodně na dovednostech, tak já vnímám to, že ty děti si osvojily mnoho, mnoho dovedností.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Hostem hovoru je dnes Martina Olivová, zakladatelka a jednatelka základní a mateřské školy Magic Hill v Říčanech u Prahy. Vycházíte z didaktických zásad kritického myšlení, ze životních dovedností pro 21. století. Píšete v závorce soft skills. Co tím máte na mysli?
Mm-hmm. Dovednosti nebo soft skills je takové jako populární a často zmiňované spojení v souvislosti s výukou na základních školách. Protože bychom si zvykli, že děti se mají ve školách mě naučit číst, psát a různé dovednosti z různých předmětů. My k tomu ale přidáváme daleko podstatnější pilíř toho vzdělávání, který by si ty školy měly uvědomit a vzít za své. A to jsou dovednosti. Protože pokud vyjdeme z faktu, že ty informace, které jsou dneska dostupné všude, na kliknutí ty děti zjistí, co potřebují, tak vlastně stavět na tom, že se je mají učit neustále z paměti i v tom 21. století je už poměrně překonané. To, co je klíčové pro ně, aby byly úspěšné ty děti, jako nejen ve svém budoucím studijním životě, ale ve svém profesním nebo osobním životě je, pokud budou mít dovednosti. Říká se jim soft skill, říká se jim dovednosti 21. století, jsme si jich vygenerovali ve škole asi 7. A jsou to věci, které jsou právě jako kritické myšlení, práce s informacemi, samostatnost ve vyhledávání z různých zdrojů. Není to tak, že děti dostanou učebnici, tu za ten školní rok projdou a mají splněno. U nás je to tak, že děti si musí věci zjišťovat samostatně, porovnávat. Pak je to dovednost třeba spolupráce. Ta se ve školství u nás jako dlouhodobě opomíjí, není ani možná žádoucí, protože děti mají zpravidla se sami naučit a sami prokázat, že něco si pamatují, ale že ty děti by se měly poradit mezi sebou, nebo že by měly dojít k nějakému výsledku společně, tak to se příliš nepodporuje. A přitom je to dovednost, kterou potřebujete nejen pro svůj život, bude to potřebovat na trhu práce. Bez toho, pokud ty děti nebudou pracovat někde v izolaci jako spisovatelé na opuštěném ostrově, tak prostě musí spolupracovat a to je musíte naučit už v tom útlém věku. Je Jako těch dovedností, no. Jak jsem říkal, máme asi 7.
Matematiku učíte metodou profesora Hejného. Můžete připomenout, v čem to spočívá?
Říká se tomu konstruktivistický přístup k matematice. Ono je to dáno tak, že ty děti místo toho, že by si jakoby opakovali poučky, které jim ten učitel předkládá, tak ke spoustě věcí se dochází jakoby takzvaným odvozováním. Takže dřív, než je naučíte třeba násobilku z paměti, tak jim vlastně neustále necháváte přijít na to, že vlastně násobení je opakované sčítání. A ty děti, pokud do toho dostanou ten prvek toho aha, že na to vlastně přišli, nenaučili se násobilku jako básničku. Naučili si tak, že vlastně pochopili, co to je, a pak tu dovednost vlastně mohou používat. Jo. Takže to je ta výhoda, kterou tahle ta metoda výuky matematiky má a která přesně zapadá do toho, jak vlastně učíme my v naší škole.
Čtení vyučujete genetickou metodou, to je co?
Možná bych to asi doplnila, že to není jenom genetická metoda, je to i analyticko-syntetická metoda, to jsou přístupy k tomu, jak si děti učí číst. Já bych tam přidala i to, že mnoho těch dětí přijde a už číst umí. Tak abychom jim řekli zase zpátky, začneme nějakou analyticko-syntetickou metodou, tak jde o to, že ty děti buď se teda učí slabikováním, nebo se učí skládáním písmenek, nebo se učí rovnou číst všechny slova. A jde o to, že my kromě těch metod razíme ten přístup individuální k těm dětem. To znamená, každému je bližší nějaká ta cesta, takže třeba i v té první třídě se můžete setkat s několika přístupy, jak to čtení učíme.
Je těžké pro tyto postupy získat a natchnout dost motivovaných učitelů?
Ano, je to velmi těžké. Jednak samozřejmě obecně je těžké najít motivované zaměstnance i na jiných pozicích, a to se týká i učitelů. Samozřejmě my nabízíme určitou svobodu těm lidem, nabízíme jim jiný pohled na práci s dětmi. Na druhou stranu, ale jsme jako náročné prostředí. Ti učitelé musí prokázat třeba ty soft skills, které jsem vyjmenovala, že učíme u dětí, tak vyžadujeme i u těch učitelů. Musí je mít sami. Pokud mám děti učit spolupracovat, musím být sama schopna spolupracovat třeba v tom sboru, což u nás ve školství nebylo a v tuhle chvíli vlastně ani není. Učitelé většinou jsou velmi individualistické osobnosti, které velmi dobře každý dělá svoji práci, je rád, když mu do toho nikdo moc nemluví, tak to je přesně ten opačný postoj, který chceme od lidí my. A proto je to taky těžké najít.
No, ono to zdaleka ještě není všechno. Vy máte taky školní ekofarmu a dokonce vlastní školní jídelnu. Tam taky máte vlastní recepty. Já vím, že vaříte i pro jiné školy. No,
tak samozřejmě my se snažíme tu školu nějakým způsobem neustále posunout a vždycky najdeme nějakou příležitost, jak ten koncept rozšířit. Tak jednou z nich byla ekofarma. My jsme vlastně v průběhu té práce s dětmi došli i takovému poznání, že ne všechny děti mají takové povědomí o tom, co a jak jako v té přírodě vzniká, a že se věci nekupují jen v supermarketu, ale vyrostou v zemi. A měli jsme takovou veselou i příhodu, kdy děti jako až nějaká třetí třída, asi páté dítě v řadě poznalo motiku. A přišlo nám jako důležité, aby se v tomhle věku, právě kde jindy, než ještě do té základní škole, se setkali a podívali se na to, jak vypadá jakoby reálná farma, kde pěstujeme plodiny, kde ty děti to vidí od začátku, od semínka, po to, kdy společně třída sklízí brambory, pěstujeme tam nějaké jako i výukové záhony, máme spoustu jako pozitivní odezvy od těch dětí, které se setkávají až teprve tady s tím, jak vlastně vypadá život na farmě. Oni mají v učebnicích, jako spousta z nich si o tom četla, ale přijít jako přímo k věci a učit ty děti přímo na tom místě, tak je k nezaplacení. No a školní jídelnu jsme taky postupem času dospěli k té potřebě, protože samozřejmě ve škole vaříme, dováželi jsme si jídlo dlouhá léta z různých jídelen a taky zase podobně, jako když jsme zakládali školu, měli jsme nějakou představu, jak by se těm dětem mělo vařit v těch školách. A postupem jsme zjistili, že ne všechny jídelny to umí, mohou, jsou ochotny se nějakým způsobem měnit a ty recepty si nějak rozšiřovat a zajímat se o nějakou sezónnost těch potravin. Byť jsme svázani nějakými spotřebními koši, tak i tak se tady dá jako najít cesta pro nějaké modernější způsoby stravování.
To říká na závěr našich dnešních hovorů Martina Olivová, která založila a je jednatelkou soukromé základní mateřské školy Magic. čekal v Říčanech u Prahy. Moc děkuju a ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju taky, nashledanou, ať se daří i vám.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.